Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Βρίσκονται ήδη στους δρόμους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και σίγουρα θα τους έχετε δει κι εσείς. Ο λόγος για τους τεχνικούς της Κοσμοτέ που φέρνουν 100% οπτική ίνα στα σπίτια και στις επιχειρήσεις μας. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι 1 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2022 και τα 2/3 της Ελλάδας έως το 2027 θα απολαμβάνουν 100% εγγυημένη ταχύτητα. Και για τις περιοχές που δεν θα φτάσει η 100% οπτική ίνα μέσα στο 2022, η Κοσμοτέ αναβαθμίζει από τώρα την ταχύτητα του σταθερού ίντερνετ σε 750.000 συνδρομητές της, αυτόματα και εντελώς δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / fiber. κοσμοτέ.gr / fiber. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, είναι η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε τώρα λίγο. Θα έχουμε εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων μαζί μας, για να μας αναλύσει τα συμβαίνοντα στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και να μας πει για το πώς προχωρούν τα πράγματα στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Θέλω τώρα να σταθούμε λίγο στην εκλογική διαδικασία στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ξεχάσει ότι εκτός από την εκλογή Προέδρου, που βέβαια δεν είχε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς υπάρχει μόνο μία υποψηφιότητα, δεν τόλμησε κανείς να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, που χωρίς αμφιβολία είναι ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει η εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής απευθείας από τη βάση αυτή τη φορά και μάλιστα από 150.000 και πλέον ψηφοφόρους, από τους οποίους πάρα πολλοί είναι νέα μέλη. Νομίζω και πάμε να καλημερίσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, το πολιτικό συντάκτη της Real News, το Φίβο Κλαβδιανό. Φίβο, πάνω από 110.000 νέα μέλη.
110.000 νέα μέλη, 40.000 παλιά, αλλά για την Κεντρική Επιτροπή ψηφίζουν μόνο τα παλιά.
Αυτά που μόνο τα παλιά.
Ναι. Οι συγκεκριμένα ψήφισαν 43.000 παλιά μέλη, περίπου 15 από αυτά στην Αθήνα και τα άλλα στην επαρχία. Η επαρχία, τα αποτελέσματα έχουν βγει από την Κυριακή το βράδυ, αλλά είναι πολύ δύσκολη τεχνικά να καταμετρηθεί οι 150 αντιπρόσωποι που θα εκλεγούν στην Αθήνα, γιατί είναι ήταν 300 υποψήφοι, θα ξεχωρίσουν από αυτούς 150. Μιλάμε για μια σταυροδοσία 45 ανθρώπων. Έπρεπε να συμπληρώσουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα 4 σελίδες, να αποφασίσουν 45 σταυρούς ανάμεσα σε 300 πρόσωπα.
Οπότε και η καταμέτρηση είναι τώρα δύσκολη, ζόρικη πολύ.
Τουλάχιστον ηρωική. Υπάρχουν άνθρωποι που καταμετρούν εδώ και 3-24 ώρες.
Ναι, πρέπει να σου πω όμως ότι ακούγοντας ότι ψήφισαν για την Κεντρική Επιτροπή μόνο τα παλαιά μέλη, ότι η ενδιαφέρουσα Κεντρική Επιτροπή θα είναι η επόμενη. Έτσι πιστεύω.
Δεν ξέρω αν θα αλλάξει το καταστατικό. Βεβαίως, αν αυτά τα μέλη, τα καινούργια που είναι στήριγμα για το ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς, όταν αυτά θα ψηφίσουν.
Ναι,
όταν
ναι.
Αυτά θα ψηφίσουν.
Είναι στήχημα αν θα ενσωματωθούν στη ζωή του κόμματος όμως, ή αν θα είναι ανοιχτό. Είναι μεγάλο όπλο, όπως λένε, του Μουνδούρου, αλλά θα πρέπει να προσεγγιστούν για να μην κρυώσουν σιγά σιγά και χαθούν στην πορεία.
Τώρα, δύο κυρίες προηγούνται μέχρι στιγμής στην καταμέτρηση, με μία ενσωμάτωση, από ό,τι μου είπαν εδώ οι συνάδελφοι στο 87,96, σχεδόν 88% όσων έχουν ψηφίσει. Θα μας δώσεις μια εικόνα του τι γίνεται.
Βεβαίως, έχει προχωρήσει και άλλο καταμέτρηση. Έχουν μείνει μόνο 5 τμήματα του κέντρου.
Α,
και συνεχίζεται αυτή η μάχη 10-20 ψήφων μεταξύ της κυρίας Εύφης Αξιόγλου και της Ρένας Δούρου.
Ποια είναι πρώτη τώρα που μιλάμε?
Χωρίς να είμαι σίγουρος, η κυρία Δούρου ενδεχομένως όμως να αλλάξει, γιατί στο κέντρο μπορεί να έχει λίγο μεγαλύτερη δύναμη η κυρία Αξιόγλου, με την έννοια ότι η κυρία Δούρου είχε ιδιαίτερη επιρροή στο υπόλοιπο Αττικής που λέγαμε παλιά και στα δυτικά προάστια από που κατάγεται.
Και τρίτος ποιος ακολουθεί?
Υπάρχει πάλι μια σχεδόν ισοβαθμία μεταξύ του κυρίου Τεμπονέρα και του κυρίου Παπά. Ενδεχομένως ο κύριος Παπάς να είναι μπροστά, που σε αυτά τα τμήματα να έχει μεγαλύτερη δύναμη. Αλλά όλα αυτά είναι προβλέψεις του αέρα.
Τώρα φαίνεται λοιπόν από αυτά που μόλις μας είπες, από τους πρώτους τέσσερις, ότι η ψήφος στη Ρένα Δούρου και στον Νίκο Παπά ίσως είναι και ένα είδος στήριξης εντός εισαγωγικών από τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς τους δύο που έχουν περιπέτειες με τη δικαιοσύνη.
Ναι, για τον κύριο Παπά σίγουρα. Είναι κάτι πιο κεντρικοπολιτικό το θέμα.
Ναι.
Που έχει τα προβλήματα αυτά ο κύριος Παπάς, ενώ για την κυρία Δούρου το θέμα στο μάτι, που είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Παίζει και αυτό ρόλο. Αυτό που παίζει όμως πιο πολύ από όλα ρόλο είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη επικράτηση της πλειοψηφίας. Στην πρώτη δεκάδα
των προεδρικών, των ανθρώπων που συμπορεύονται με τον Αλέξη Τσίπρα εσωκομματικά.
Αυτό, αν μου επιτρέπετε να το διαφοροποιήσω λίγο, η ομάδα των στενών προεδρικών είναι αυτή που εκλέγεται επίσης στη δεκάδα, η κυρία Αξιόγλου και μετά Νάσος Ηλιόπουλος και Δημήτρης Ανακόπουλος, που είναι στην 9η και 10η θέση. Αυτή θα έλεγα ότι είναι η ομάδα των στενών προεδρικών. Η άλλη πλευρά της πλειοψηφίας, που βεβαίως έχουν καλές σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα, παίρνει πάνω από 60% πανελλαδικά. Εκλέγει στην πρώτη δεκάδα τους 7, τα 7 πρόσωπα.
Πολύ άρωμα Πασόκ βλέπω στην πρώτη δεκάδα. Βλέπω δηλαδή δύο παλαιούς γραμματείς του Πασόκ, το Γιάννη Ραγκούση και τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Βλέπω το Χρήστο Σπίρτζη, επίσης υπουργός του Πασόκ στο παρελθόν.
Και ο Κώστας Βασαριάδης, που πρόκειται από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την νεολαία. Ναι, υπάρχει αυτό έντονα. Ήταν εξάλλου μία από τις δύο μεγάλες τρεις κατηγορίες νέων στελεχών, όπως μπορεί να την δει κανείς ανθρωπογεωγραφικά, που προστέθηκαν στα 110.000 μέλη και ας μην ψήφισαν. Δηλαδή ήταν σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώθηκε και συναισθηματικά η εγκόλπωση του κόσμου του αριστερόστροφου Ανδρέου Παπανδρεϊκού Πασόκ στον ΣΥΡΙΖΑ. Παλιά αριστερή βεβαίως επίσης και λαϊκά στρώματα. Είναι πολύ μεγαλύτερη η άνοδος του κόσμου που πήγε να ψηφίσει στον ΣΥΡΙΖΑ στα πιο λαϊκά προάστια. Δυτικά προάστια, Β' Πειραιά, Δυτική Αττική.
Φίβο, πες μας και πώς καταμετρώνται τα στελέχη της ομπρέλας ή γενικά τα στελέχη που έχουν ασκήσει μια κριτική το τελευταίο διάστημα. Πώς καταμετράτε η επιρροή του Ευκλήδη Τσακαλώτου ή του Νίκου Φίλη ή του Νίκου Βούτση?
Γι' αυτό να διαβάσω την επόμενη δεκάδα, που είναι η Γιώργος Τσίπρας, Θεανό Φωτίου, το πρώτο στέλεχος ομπρέλας, δηλαδή στην 11η θέση, Μουζάλας Γιάννης, Αλεξιάδης Τρίφωνας, Φίλης Νίκος, Βούτσης Νίκος, Τσακαλώτος Ευκλήδης. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, από 15η έως 17η θέση. Και μετά η κύριε Δρακασάκης, η Ζανέτ Τσίπρα, που είναι η αδερφή του κυρίου Τσίπρα, η οποία δραστηριοποιείται στην Ανατολική Αττική. Ο Αλέκος Λαμπουράρης, ένας άνθρωπος από το στενό περιβάλλον του Προέδρου. Και ο Πάνος Δίκας, ο παλιός γραμματέας του κόμματος. Και ο κύριος Στέφανος Τσουμάκας αμέσως μετά, σχετικά με το άρμα Πασόκ που είπατε προηγουμένως.
Ναι, ναι. Ψηλά βγήκε ο Στέφανος Τσουμάκας, βγήκε ψηλά.
Πάρα πολύ ψηλά, δεδομένης και της ηλικίας του και ότι δεν είναι...
Όταν τον βλέπει κανείς να εκλέγεται πάνω από τον Γιώργο Κατρούγκαλο, πάνω από τον Πάνο Σκουρλέτη, πάνω από τον Δημήτρη Βίτσα ή από τον Θοδωρή Δρίτσα, θέλω να πω από στελέχη ιστορικά του ΣΥΡΙΖΑ.
Βεβαίως. Υπάρχει η ιστορική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που είναι σχεδόν όλη στην ομπρέλα, έχει πρόβλημα. Περίπου γύρω στο 25% πανελλαδικά θα είναι η επιρροή της στην Κεντρική Επιτροπή, πολύ μεγαλύτερη επιρροή στην Αθήνα. Εκλέγει παρόλα αυτά όλα τα κορυφαία στελέχη, έστω και σε χαμηλές θέσεις, όλους τους βουλευτές, εκτός από τον Άσο Αθανασίου, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, είναι στο όριο. Αυτό που πρέπει επίσης να πούμε είναι ότι υπάρχει μια ομάδα γύρω στο 5% ενδεχομένως και λίγο παραπάνω προς το 10% αυτών που αναφέραμε προηγουμένως, της στενής ομάδας νέων στελεχών γύρω από τον πρόεδρο, εκτός από την Έφη Αξιόγλου, τον Δημήτρη Ανακόπουλο και τον Άσο Ελιόπουλο, ο Αλέξης Χαρίτσης που πήγε πάρα πολύ καλά στη Μεσσηνία. Στη μάχη της Κρήτης επικράτησε ο κύριος Πολάκης, βγήκε πρώτος περίπου 10 μονάδες πάνω από τον Ανδρέα Ξανθό, που κι αυτός βέβαια άνετα εκλέχτηκε. Πολύ ψηλά γυναίκες παντού, ανεξάρτητα από την ποσόστοση του 50%, στις πρώτες θέσεις σε πάρα πολλές περιοχές φιγουράρουν γυναίκες. Στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ ψηλά οι κυρίες Τζάκρη και Νοτοπούλου. Στην Ήπειρο πρώτες Γεροβασίλη και Τζούφη. Είναι κάτι που φαίνεται ότι οι γυναίκες στήριξαν γυναίκες στη βάση, και τελικά αυτό εκφράστηκε και στους σταυρούς.
Ευχαριστούμε θερμά το Φίβο Κλαβδιανό. Φίβο, διάβασα και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που έκανες για την εκλογική διαδικασία στο ΣΥΡΙΖΑ στο λογαριασμό σου στο Facebook. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Και το λέω για να τη διαβάσουν όσοι ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν περισσότερο. Να καλημερίσουμε το πολιτικό μας συντάκτη, το Φίβο Κλαβδιανό. Καλημέρα, Φίβο.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με τρία υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Δύο τριήμερα στην Κύθνο για δύο τυχερά ζευγάρια ακροατών μας στο εκπληκτικό Canal Suites, προσφορά της γνωστής εταιρείας διαχείρισης ξενοδοχείων Hotel Operation. Θα μείνετε στις πραγματικά πολυτελείς σουίτες του Canal Suites με θέα στο φανταστικό κόλπο της Κανάλας. Μπείτε canalsuites.gr για να δείτε πού θα σας στείλουμε. Θα έχετε πλήρη διατροφή, δύο γεύματα στο φημισμένο στέκι του Ντέτζι στην πανέμορφη χώρα της Κύθνου και άλλα δύο στο Μποκάτα, στο λιμανάκι των Λουτρών, πάνω στο κύμα. Και θα ταξιδέψετε με το πλοίο Διονύσιο Σολωμός της Ζάντε Φέρης. Και ο τρίτος νικητής θα κερδίσει μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ προσφορά της Γκοτσόπουλος Homes για να φτιάξετε τα έπιπλά σας. Έπιπλα καθιστικού, τραπεζαρίας, υπνοδωματίου, εξαιρετικής ελληνικής κατασκευής, τα οποία μάλιστα δημιουργούνται σε ειδικές διαστάσεις σύμφωνα με το χώρο σας. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε είτε ένα από τα δύο τριήμερα στην Κύθνο, είτε τη δωροεπιταγή των 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Επαναλαμβάνω, Real κενό δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, και να ζητήσουμε τα φώτα του σε σχέση με τη χθεσινή πρώτη ημέρα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα αποτελέσματά της. Και στη συνέχεια, κύριε Φίλη, θέλω και ένα σύντομο σχόλιο σας για το πού βρισκόμαστε στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι μια, προφανώς αποτελεί επιστέγασμα των πολύ καλών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έλεγα μετά τα πρώτα χρόνια των μνημονίων, όταν αποφάσισαν οι Αμερικανοί να μας στηρίξουν έναντι της πρόθεσης κρατών όπως η Γερμανία, θυμίζω στους ακροατές μας τότε, ακόμα και να μας εκτοπίσουν από την Ευρωζώνη. Από τότε λοιπόν χτίστηκε μία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εδραιώθηκε τα προηγούμενα χρόνια, πιστοποιείται με την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού όχι μόνο στο Λευκό Οίκο εχθές, αλλά σήμερα με την ομιλία του στο Κογκρέσο, και προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι ότι είμαστε σε ένα καλό φεγγάρι στη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για εμάς? Η βάση της Αλεξανδρούπολης, η Αμερικανική, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τις προθέσεις της Τουρκίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Και όπως είπαμε και χθες στο δελτίο μαζί, είναι μια περιοχή πολύ ευαίσθητη εθνικά για εμάς, την οποία οι Τούρκοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν βαφτίζοντας την ελληνική μουσουλμανική μειονότητα ως ήθεν τουρκική. Είναι επίσης σημαντικό το ενεργειακό σκέλος της συμφωνίας που αφορά στην Αλεξανδρούπολη. Εδώ θα μου επιτρέψετε να βάλω έναν αστερίσκο λέγοντας ότι σε λίγο καιρό, όταν θα αγοράζουμε περισσότερο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, αυτό μπορεί να είναι ακριβότερο του ρωσικού. Οπότε, ξέρετε, αυτή η αλλαγή εξάρτησης από το ρωσικό προς το αμερικανικό δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι ό,τι καλύτερο για την ελληνική οικονομία, αλλά αυτό είναι μια κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Από εκεί και πέρα, ασφαλώς είναι σημαντική αναβάθμιση της Σούδας. Θα ήθελα κάτι περισσότερο εκεί, ενδεχομένως ένα δεύτερο ναύσταθμο. Και εν τέλει, είναι σημαντική ακόμα και η επιλογή του Πρωθυπουργού, κατ' εμέ σωστά, να μην ετεροπροσδιορίζεται η Ελλάδα συνεχώς σε σχέση με την Τουρκία απέναντι στην Αμερική. Γιατί ξέρετε, αυτό κουράζει κιόλας. Αυτή η συνεχής γκρίνια κουράζει. Και να πει ποιο είναι το πλάνο της Ελλάδας για την περιοχή, πολύ περισσότερο στον απόϊχο του πολέμου στην Ουκρανία. Όμως οφείλω να ομολογήσω ότι ακόμα και αν τα F-35 είναι κάτι ευπρόσδεκτο, εφόσον βέβαια υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να συμβεί αυτό, γι' αυτό και όλα το τοποθέτησε ο Πρωθυπουργός μετά το 28, η σχέση είναι με έναν ισοβαρή με τις ΗΠΑ, αλλά πρέπει να έχουμε κάτι πιο απτό, κάτι πιο χειροπιαστό. Αντιλαμβάνομαι ότι οι Αμερικανοί δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σχέση με την Τουρκία. Ακόμα και αυτή την Τουρκία, το δίστροπο προβληματικό εταίρο που βάζει συνεχώς προβλήματα, όπως παραδείγματι συμβαίνει τώρα με τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Δεν πιστεύω ότι θα το κρατήσει αυτό μέχρι τέλους ο Ερντογάν, αλλά πάντως μοιάζει διατεθειμένος να πουλήσει ακριβά το τομάρι του. Από την άλλη όμως, πρέπει να δοθεί και κάτι στην Ελλάδα, γιατί κύριε Χατζηνικολάου, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Ότι επειδή ακριβώς η Τουρκία είναι πολύ σημαντική και είναι νατοϊκός εταίρος, καταλήγουμε να υπάρχει ανοχή απέναντι στις πράξεις της, να μην μπαίνουν όροι και κανόνες στη συμπεριφορά που έχει απέναντι στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Τουρκία συνεχώς να εκδηλώνει τις αναθεωρητικές της τάσεις και η αμερικανική αντίδραση να είναι ίσως κάποιες σκληρές ανακοινώσεις σε βάρος της Τουρκίας, όμως δεν έχουν ασχοληθεί στα σοβαρά οι Αμερικανοί με τα ελληνοτουρκικά, θεωρώντας ενδεχομένως ότι εφόσον αποτρέπεται ένας πόλεμος, η κόκκινη γραμμή είναι για αυτούς ο πόλεμος. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί πρέπει να υπάρξουν και άλλες κόκκινες γραμμές. Όταν έχει ένα νατοϊκό εταίρο να παραβιάζει την κυριαρχία, προσέξτε, δεν είναι κυριαρχικό δικαίωμα, δεν είναι κάτι άλλο, είναι κυριαρχία. Κάνοντας υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, είτε γιατί θέλει να νοηματοδοτήσει ότι αμφισβητεί την στρατιωτικοποίησή τους, αν είναι ποτέ δυνατόν, είτε γιατί θέλει να τονίσει ότι αυτά τα νησιά δεν θα έπρεπε να είναι υπό ελληνική κυριαρχία. Εδώ έχουμε μία ευθεία παραβίαση και εδώ πέρα εγώ θα ήθελα από τους Αμερικανούς μία πολύ σαφή δήλωση και ένα τράβημα του αυτιού της Τουρκίας. Δεν μπορεί δηλαδή χάρη της αναγκαιότητας που εκτιμούν ότι υπάρχει
πάντως
και
φαίνεται,
πολύ περισσότερο.
Φαίνεται ναι. Κύριε Φίλη ότι ενημερώθηκε αναλυτικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ακριβώς και με τους χάρτες της Γαλάζιας Πατρίδας.
Βεβαίως.
Οπότε τώρα περιμένουμε να δούμε πρακτικά πώς ακριβώς. Επί του πεδίου.
Ακριβώς. Αν αυτό θα αλλάξει κάτι ή αν η λογική θα παραμείνει, καταλαβαίνετε τώρα οι Τούρκοι μπορεί να έχουν μια κουβέντα παραπάνω. Δεν είναι έτσι. Γιατί οι Τούρκοι, κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε πολύ καλά, χρόνο με το χρόνο εμπεδώνουν μια συγκεκριμένη επιχειρηματολογία και χτίζουν πάνω σε αυτή. Θα σας πω κάτι πριν κλείσουμε, το οποίο το θεωρώ σημαντικό. Πριν από 15 χρόνια στις διερευνητικές, όταν οι Τούρκοι έθεταν ζητήματα από στρατιωτικοποίησης, ξέρετε τι έλεγαν κατευθείαν στην ελληνική πλευρά. Αυτό το λέμε για να φουσκώσουμε λίγο αυτά τα οποία θέλουμε, για να πάρουμε κάτι άλλο. Μην δίνετε σημασία. 15 χρόνια μετά η αποστρατιωτικοποίηση έφτασε να συνδέεται με την κυριαρχία. Δεν είναι, ξέρετε, αυτά δεν είναι απλά πράγματα. Και νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν και οι Αμερικανοί ποια είναι η θέση της Ελλάδας. Τώρα, ως προς το ρωσο-ουκρανικό.
Πριν πάτε σε αυτό, θέλω παρακαλώ. Και μία φράση για τα F-35. Φαίνεται ότι θα προχωρήσει αυτό.
Ναι, φαίνεται ότι θα προχωρήσει.
Και είναι από τα βασικά αιτήματα των ενόπλων δυνάμεών μας η απόκτηση των F-35. Που μετά τα Ραφάλ θα έρθουν να ισχυροποιήσουν πάρα πολύ την αεροπορία μας.
Ήδη με τα Ραφάλ υπάρχει ένα πλεονέκτημα, δεν θα πω συντριπτικό, θα πω σοβαρό πλεονέκτημα. Με τα F-35 θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. πρέπει να ξαναδούμε πάλι, όπως ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε, το θέμα του δημοσιονομικού χώρου. Αλλά προφανώς αυτό είναι ένα κλείσιμο του ματιού προς τους Αμερικανούς, όχι για να αποτραπεί η πώληση F-16 ή αναβάθμιση F-16 προς την Τουρκία, ενδεχομένως όμως λίγο για να καθυστερήσει. Για να καταλάβουν δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι πράγματι ένα συνεπής και σταθερός εταίρος και δεν είναι αυτό που η Τουρκία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Ως προς το ρωσο-ουκρανικό, για 30 δεύτερα, άλλωστε δεν έχουμε να πούμε πολλά. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, απελπιστική για την Ουκρανία, πάρα πολύ δύσκολη για τη Ρωσία, πάρα πολύ δύσκολη για την Ευρώπη. Φοβάμαι ότι βρισκόμαστε σε μια λογική ενός πολέμου φθοράς από την κάθε πλευρά, ενός πολέμου που η κάθε πλευρά, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι στο τέλος θα το κερδίσει. Με αυτή την λογική, νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να δούμε μια απότομη, μακάρι να συμβεί αυτό, μια απότομη αλλαγή και να πάμε σε μια αποκλιμάκωση τέτοια, που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε συνθήκες, αν μη τι άλλο, ύφεσης της έντασης. Φοβάμαι ότι ακόμα έχουμε μπροστά μας καιρό μέχρι η καθεμία πλευρά να θεωρήσει ότι εκπληρώνει ένα μεγάλο μέρος των επιδιώξεών της.
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
Καλημέρα.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν πάμε για το δελτίο ειδήσεων, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Αναρωτιέστε πώς θα εξασφαλίσετε την ποιότητα ζωής σας στην περίοδο της σύνταξης ή πώς θα φροντίσετε για το μέλλον των παιδιών σας. Τώρα η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει τη λύση με το Full Life Plan για να σχεδιάσετε τη δημιουργία ενός κεφαλαίου. Ξεκινώντας με 70 ευρώ το μήνα, μπορείτε να χτίσετε σταδιακά ένα μελλοντικό εισόδημα. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί και με την Κάτια Μακρύ θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, μία με το γραμματέα του Μέρα 25 Γιάννη Βαρουφάκη και αμέσως μετά με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Εξωτερικών, την Ντόρα Μπακογιάννη.